Svarið ræðu þingmannsins.
Hæstvirtur forseti, það er nokkur atriði sem að hæstvirtur þingmaður hefur gert hér að umtalsefni og spurt mig út í. Fyrst varðandi framkvæmdir í höfuðborginni Reykjavík. Við erum auðvitað að hafa það í huga að þessu skipt niður í Reykjavík og Suðvesturkjördæmi til og frá og hvað nákvæmlega innan nákvæmlega borgarmarkana er nú ekki með nákvæmlega útlistingu á, en bara af því að hv. Þingmaður talar um undirgöngu við Kleybjarskóla, þá er þeirri framkvæmd lokið, það var byrjaðunni síðast í fyrra og tekin í notkun, þetta er eingöngu verið að gera upp skuld sem stóð út af þá með þessu 15 milljónum. En síðan talar hv. Þingmaður um hlíðarfót og er ég nokkuð að er mér nokkuð að ferðlast á nöfnum hlíðarfótur að sá sem að Reykjavíkuborg var að leggja niður að háskólanum í Reykjavík og svo framkvæmd er búin, það var framkvæmd á vegum Reykjavíkuborgar og heitir núna með minnir Nauthólsvegur. Síðan verðum við að hafa í þessu samhengi þegar við tala um Reykjavík og Suðvesturkjördæmi, höfuðborgarsvæði, allar það stóru og miklu framkvæmdi sem eru hér til og frá í nágrinninu og alveg sami í hvað áttu við erum að fara. Hér eru mikla framkvæmdir hugsaðar á Reykjanesbrautinni, Hafnarfjarðarveginu réttara sagt, gatnamót við Vífilsstaðaveg. Nú við erum að vinna upp á Hafravatnsvegi, Þingvallavegi, Álftanesvegur er hér inni, Arnarnesvegur er hér inni og svo eins og háttvirtu þingmaður gat sérstaklega vel og ég vil sérstaklega þakka henni fyrir að nefna það hérna þau atriði vegna þess að þau eru ekki lítil í þessum atriðum. Öryggisaðgerðir á höfuðborgarsvæðinu eru 400 milljónir, hjóla og göngustíga sömuleiðis 400 milljónir, göngubrýr og undirgöng 200, þetta eru milljarður og síðan er milljarður í bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur, það eru mest hér innan sveitarfélagsins Reykjavíkur og svona má lengi telja. Vegna þess að háttvirtu þingmaður byrjaði sína þingmennsku norðausturkjördæmi og er hér í Reykjavík núna, þá fór hún yfir svo mikið, þannig að ég verið að taka hinn þáttum við viljum að fá að setja seinna ansvari.
Háttvirtu þingmaður